halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa arbaco ay tahay iga raali ahaad, waa subaxnimo jimcaah oo bisha saaka ay tahay 21 May sanadka 2016. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa soo wada jeedin doona Sahra Cilla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Ama ba wiilash wiilkeeda iyo wiilashi kale la xidnaaba ay ahaayeen kuwa aan la rumaysan karin.
Qodobada kale ee ku maqlay doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah lo dabada laga keenay oo lagu dhaqay magaalada Muqdisho.
Barnaamijkii amuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Kooxda baadidoonka ugu jira diyaaradii burburtay ayaa ka raadinaya badda Mediterranean-ka Egyptian Air tii la waayay oo la rumaysan yahay inay ku dhex burburtay badda markii ay duulimaadkaasi oo ka yimid magaalada Paris uu ku soo dhawaaday magaalada Qaahira inay soo cagadhigato. Warar horudhac oo la helaya ayaa goor hore waxa ay sii muujinayeen in jasiiradda burburka diyaaradaasi meel ku dhow laga helay jasiirad ku taala Greega, balse aanan la ogaanin taasi sida ay dhab u tahay. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegayaan inaysan ilaa iyo haatan haynin xaqiiqda in la helay burburka diyaaradaasi. Masar ayaa waxa ay sheegtay in argagixiso ay suuragal tahay in ay sabab u noqotay masiibada diyaaradan soo wajahday oo aysan helin cillad farsamo, laakiinse taasi wax dhaafsiisana ma jiraan. Tan iyo haatan oo ay mas-uuliyiintu soo saareen, diyaaradan oo ay saarnaayeen 66 rakaaba ayaa waxa ay sameysay xoogaa leexasho ah ka hor inta ay ku ayaa waxa ay sameysay leexasho jawigii ay markii hore ku duuleysay qamisii shalay, taasoo keentay inay dhacdo.
Ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay in gabadhii labaad ee ka mid ah gabdhihii aftuubka ay kooxda Boko Haram u haysteen muddada dheer dib loo soo badbaadiyey. Waana gabadhii labaad oo ka mid ah 219 hablood oo ku jira gacanta Boko Haram tan iyo sanadkii 2014. Mana jirtay lahaatan wax tafaasiil ah oo dhaafsiisan in gabadhaasi yar dib loo soo helay oo muujinaya in sidii loo soo badbaadiyey. Waxaanay mas-uuliyiintu faahfaahin ka bixinin qaabka ay gabadhaasi dib ugu soo noqotay. Aamina Cali oo 19 jir ah ayaa la helay iyada iyo ilmo yar oo ay dhashay oo 4 bilood jira, iyagoo ku sugan dhulka baadiyaha ee gobolka Borno. Booliska dalkaasi Nigeria ayaa aaminahaatan su'aalo weydiinayay. Waxaana gabadhaasi la soo badbaadiyay iyo hooyadeedba ay ku kulmeen amaba ay la kulmeen madaxweynaha dalkaasi Nigeria Muhammadu Buhari khamiistii shalay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi, halkaasi uu madaxweynuhu ka sheegay in dowladdiisu ay isku dayso intii awooddooda in dhammaan gabdhahaasi la soo badbaadiyo oo laga soo kaxeeyo gacanta ay aftuubka ugu jiraan ee Boko Haram.
Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga ciidamada Masar, waxaa la qaadayaa howlgallo ka dhana ISIS ta gacanta ku haysa Sinai. Masaarida ayaa waxay isu diyaarinayaan inay qaadaan dagaalkan ka dhanka ISIS. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay shalay oo qamiisahe General Joe Danvor oo ah madaxa ciidamada isku dhafka. Danford ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu sugayaan inay ku rajo weyn yihiin howlgalkaasi wixii ka soo baxaa ee Sinai inay soo gudbin doonaan militariga waddankaasi Masar. Ciidamada Mareykanka ayaa tirada ISIS waxa ay ku qiyaasayaan inay boqolaal gaarayaan, gaar ahaana waxa ay sheegeen inay tiro ku dhow oo kuna ay jiraan oo dagaal yahana.
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ayaa gudaha magaalada Muqdisho geeyay tiralo ah oo ay sheegeen inay halkaas u geeyeen si caana looga liso. Ganacsatadu waxay sheegeen loodan in ay ka caana badan tahay looda Soomaaliya ku sugan. Warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Olaad.
Dhawaaqan aad maqleysaan waa lo Irmaan ah oo laga keenay dalka dibadiisa kana midab beddelan looda ay dhaqato Soomaalida waxaana lagu xanaaneeyaa xero weyn oo ku taal deegaanka Garsbaaley oo Muqdisho u jirta in ka badan 10 kilometir kagana beegan dhinaca Koonfur Galbeed loodan ayaa waxaa dalka keenay ganacsato Soomaaliyeed waxaana gacanta ku haya rag loo tababaray in ay daryeelaan lana socdaan caafimaad ahaan iyo daryeel ahaan Abdi Ahmed Awsami waxa uu ka mid yahay ragga hadda gacanta ku haya loodan wuxuuna sharxayaa qaabka looda loo xanaaneeyo iyo tir ahaan inta ay ka kooban tahay
walaal loodan baan looda waa 42 neef oo irmana si aad loo neefka lisaayo qadar ayaa loo qasaa oo maladis neefka neefka meel meel aan ka xirnaa gacmaha saabuun iyo biyo kulul ayaa kaga dhaqnaa kadib mashiinka asagana oo nadiif ahayna noo yaalin mashiinka ayaan ku lisnaa mashiinka lagu liso neefka intaan loo gudbin asagana biyo kulul ayaadana gacmaha saabuun ayaa kaga dhaqnaa
marka looda maxay kaga bedelan tahay looda soomaalidu ay dhaqdaan oo la yaqaan
waxay u badan tahay mashiinkaas oo lagu lisaayo inay kacano badan tahay adiga neefkii saddexda fadilo liso liftiisa waa 22 liter ayuu leeyahay maalinta 4-20 saac 22 liter
Xuseen Sheikh Cabdullaahi Sheikh Daawud waxa uu ka mid yahay Soomaalida qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabatay wuxuuna VOA da uga waramay waxyaabihii ku dhaliyay in Soomaaliya ay keenaan loodan
marka wadanku soo laabtay waxyaalaha igu hor yimid waxa kamid ahayd waxaan go'aansaday inaan ku koriyo wadanka oo aan ku korin qurba taas darteed waxyaalaha ugu horreeya ee warimid waxay ahayd ilmahaaga maxaa siinay waxaan u maleynayaa waa wax su'aal qof kasta oo Soomaali ah ay xaq u leedahay inuu isweydiiso waxay ilmeedaysay san lahayd waxa ay soo baxday in wadankii uusan laga helin caano nadiif ah oo u qalmo in ilmo la siiyo sida adduunka inta kale u siistaan ilmahooda waxaan tabnay waxa aan ku soo aragnay qurbaha ilmaha la siinayo oo ah caano fresh ah oo lo'aad oo caanaha ugu badan adduunka laga cabo ah waxaan isweydiinaystay lagu heli karaa waxaa noo muuqatay in nidaamka horo kobcinta xoolaha ee dowladda hore wadi jirtay inuu baaba'ay wax cusub oo beddelana la helin marka waxaan isdhahnay ma idinku bilowdiin siyaadin kale soo jaaris furma
inkastoo Xuseen sidaa sheegay haddana waxay ku dhiirradeen isaga iyo rag kale in lo'dani ay keenaan dalka haddana ay ku xanaaneeyaan iyadoo ay soo wajihi karto in ay la qabsan weydo cimilada ka jirta waddanka Soomaaliya
markaan ogaanay in loo kale aan wax la heli karin lo fiican waxaan isweydiinay su'aasha ah sidee lagu heli karaa looda laba waxaan soo baxday inaan shahwadii dibadda ka keenno oo looda Soomaalida ku tallaalno oo broses dheer oo ah sac inuu dhasho 100 kun Soomaali ah 100 kun ma ah loodii caalamka la yaqiin sida looda Hollandis Soomaalida ay u taqaano iyo wixii lamid ah weyshaa kabacdina la sii rima gacmeed shu say u dhasho mid 100 kun aan soo gaabsho sac fiican waxaa leeli karaa 3 generation ka bacd waxayna la noqotay broses dheer waxaan go'aan ku qaadanay inaan wadankan keyo nagu dhegan oo ah wadanka labaad ee Afrika ugu horeyn dhinaca caanaha inaan ka tagno soo fiirino bal wax ka socda anigaa tegay waxaan soo arkay in wadanka uu caanaha aada u horumaray koorsaan kursooyin aan ka qaadanay waa fiirinay waa ku wareegnay beerahooda iyo caanahooda aan ku wareegnay waxay noola markaan aragnay meelaha ka mid a xataa wadanka keyo oo nagu climate ah waxaan go'aansanay inaan lo nool soo qaadno oon inta keenno
lood hadda aan arkayna wa
lood hadda aan arkayo loosii horreysay waxaan keenay also sidoo kale dhakhaatiir kenyati waagaas ka loodi ma naqaana naytirkeeda waxayda ma naqaano dadkii yaqiinaan soo wadnay meeshaan keenay markaan ogaanay in loodii nabad timid nabad lagu rimiyey nabad ku dhashay ilmahay dhashay ay survive gareeyaan ay noolaadeen kabacdi waxaan go'aan ku gaarnay inaan ganacsi u bedelo
lo'dan ayaa caanaha laga liso loo iibgeeyaa ganacsi ahaan suuqyada iyo baararka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho Haashim Ducaale waxa uu ka mid yahay macaamiisha gadata caanaha laga liso lo'dan ayaan wax ka weydiiyey waxa halkan oo u yimid xilli oo ku sugnaa halka lo'da ay joogto
anaa loo yimid oo waxaan kaloon ka isticmaalaa cheeska ama farmaajada waxa afka qalaad u yiraahdo ay noo waxaan sameeyaan waxa muhiima oo dadka ay u tihiin marka laga reebo caanaha naaska oo hooyada inay tahay caanaha ku xiga in dum la siiyo caruurta caanaha lodo kan ka fakaray inay keenaan wadankii caano fresh. Aniga hadda waxaan u adeegayaa wiilan awoogu ahay oo gabaranaasi ahay dhashay, ma aha sago keliya dadkii waayeelka jooga dadkoo dhan way ka faa'iideysanaya. Waxaa kaleto ka faa'iideysta macaamiil badan oo qolooyinkan restaurantyaasha oo markii
caano
fresh say u helaan oo markii la samaynayo kubushiinka ama shaaha caano fresh oo aada markii lagu sameeyo fahmi karto wanaag ay leeyihiin.
Tan iyo markay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, lo'da Soomaalida maysan helin xanaano iyo daryeel wixii ka dambeeyey xilligaasi, balse rag badan oo qurbajoog ah ayaa isku dayaya in xoolaha Soomaalida ay u helaan meel lagu xanaaneeyo, inkastoo isku daygani uu yahay mid bilow ah. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay. Maxkamad ku taala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ah oo baryahanba ay ka socotay dhegaysiga dacwad loo hayso wiilal Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay ku biirayeen ururka ISIS isla markaasina ay taageero u fidiyeen ayaa haatan maxkamadeyntoodii mar kale dib ay u bilaabanaysaa. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo haatanba ku sugan gobolkaasi ayaa warbixintan goor dhaweytan oo soo dirtay.
Waxaa maanta markii labaad ay dhageysatay maxkamadda federaalk ee Minnesota markaatiga Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil la shaqeynaya hay-adda FBI da isla markaana isagu codad iyo sheekaysiba kasoo duubay saddex wiil oo Soomaali Mareykan oo loo haysta eedan la xiriira inay taageero siinayeen ururka argagixisada ee ISIS. Cabdiraxmaan ayaa qaybtii maanta ee markaatigiisa waxa uu kusoo gudbiyey codad iyo wada sheekaysi dhex mara isaga iyo Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay muuqaallo video ah oo muujinaya iyagoo baranaya sida wax loo toogto iyo weliba muuqaallo kale oo dadka maxkamadda joogay loogu soo gudbiyey sida ISIS ay u tababarato iyo sida ay dadka u dilaan. Sadiiq Warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota dacwadana jooga tan iyo markii ay bilaabatay ayaa V O A-da uga waramay markaatigii maanta iyo waxyaabaha uu arko in ay ugu muhiimsanaayeen.
Waxaan weli shalay ilaa maanta ku dhex jirnay maqraati fur uu sameynayay wiilkii u shaqeynayay dowladda, kaas oo qalabka ilmaha uga soo duubay wadahadaladoodii iyo markii qorsheynayeen sida uu isagu leeyahay inay rabeen inay aadaan Syria. Waxyaabaha maanta ugu waaweyn oo maxkamadda lasoo dhigay waxaa ka mid ahaa markii ay wiilasha qaarkood ay dib ku noqotay inay baxaan, in uu raadiyey passport fake si loo heli lahaa oo qoloyinka dowladda ay yarka intee kaxeeyeen ee geeya San Diego, ay kadibna ay soo sheegeen sida uu la hadlay dhalinyarada oo ay soo siiyeen copy passport ay dhahayeen waa passport fake ah, oo kadib dhalinyarada la soo noqday oo yiri hadda waa kana qorshihii passportadeenu waa haynaa waana ku baxaynaa. Maanta maqraati kacas ayaa socday ugu dheeraa yarku wuxuu ka hadlayay. Waxaa maanta kaloo maxkamadda laga soo daayay videoyo ku saabsan ay sameeyeen ururka Daacish. Weli waxaa dhiman aan rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego qareennada wiilasha oo iyagana fursad u heli doona in ay wiilka maqraatiga ay su-aalo weydiiyaan oo kolley ka duwanaan doonto sida qareenka dowladda
weydiinayo. Soomaali iyo dad kale oo Mareykana oo arrintan danaynaya ayaa soo buuxiyay qolkii ay maxkamaddu ka socotay, taasina waxa ay keentay in qol kale markaasi lagu xiro shaashada ay toos uga daawadaan qaabkii ay dacwadu u socotay. Dad badan oo kale ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyada Maxamed Cabdixamiid Faarax ayaan ka wareystay cadeymihii maanta ee maxkamadda la horkeenay iyo haddii ay taasi ku qancisay eedaha wiilkeeda loo haysto in ay yihiin kuwo run ah.
Maya, wax cadeyn ah oo maanta aan dhegaysanay ilaa iyo shalay aan meeshaas aan ka aragnay ma leh. Wax laiskugu soo aadiyay ilmahaas yar oo la leeyahay ku hadal oo hadalka xitaa waxa usaxaaya ninka prosecutorka usaxaaya hadalka uu leeyahay saandhex. Cajalada maanta aan aragnayna waa cajalada CNN-ta iyo bargarmaadada ISIS ugu jira TV-yaasha oo laga soo aruursaday iyo maxaliyada video-yaasheeda.
Waxaa ku jira codad dhalinyaradan iyo wiilkaaga uu ku jiro iyo wiilkan markaatiga maanta dhex maraayo wada sheekaysi. Muxuu ahaa wada sheekaysigaas?
Wada sheekaysiga caruur markay meel iskugu timaado waa cunug hoosta wax ugu jiro oo markasta asagaa hadalka u bilaabaya ilmaha. ilma markuu hadalku u bilaabo ilma iska sheekaysanayo oo maanta dhaqaylinayo ahayd ajalad meeshaas wixii maanta ka dhex jiray kulli qofkii meesha dhex fadhiyay un baan garan karo wixii oo dhan oo waxa waaye qeylada ahayd ayuu wixii waan turjumay oo si qaldan uu turjumay xitaa even waxba ma la maqleynina baayo
marka maxaa la filayaa maalmaha soo socda hanaanka socda ee dhegeysiga dacwadda see ugu qanacsantahday
wallaahi kumaba qanacsanay bikoos waxaanoo dhan ay sameynayaan dowladda gofromentiga waa wax lacag iyo juhdi caruurteena gelinayaan ay sheelashii ugu aruurinayaan ay rabaan
marka ilaa goormay dacwadu soconaysaa
ilaa jaajku wuxuu yidhi ilaa 20 bire soconaysaa maanta waa maalintii sagaalaad waxaa dhiman aan u maleynayaa baayo 11 bire mise 12 bire yaa dhiman
maxaa ka filaysaan cadaaladdu in ay heli doonaan oo cadaalad ah wiilkaaga
abaaya meesha cadaalad ma jirto oo waxa waaye looyaradii caruurta daafacayay markay istaagaan rejection ayaa la leeyahay oo waxaa la leeyahay kama hadli kartiin wax badan oo waadax ah oo maxaa la yidhaahdaa oo la daawan karana ma haystaan gofermentiga evidence badan ma haystaan gofermentiga ilmihii dadkii looyaradii u doodi lahaana markay damcaan inay wax sameeyaan waxaa la leeyahay rejection oo fariista la leeyahay meeshaan feer cadaaladna ma ka dhacayso ilmaheennana way ugu talagaleen inay xidhaan haddana jeelay ku jiraan jeel kalena way u sandhigaraynayaan oo waxay siinayaan satanis laakiin annaga kama aan daba harayna ilaa ilmaheena xaqooda ee banaanka aan ugu soo saarana insha allahu tacaala baayo
hooyooyinkan oo saddex ayaa u muuqday kuwa aada u daalan oo wejiyadoodana ay muruga ka muuqatay waxaana aan weydiiyey sida ay noloshooda ay u saameysay dacwadan muddadii ay socotay
wallaahi abaayo haddaan runta aan ka hadlo shaqooyinkeeni waan wada stop gareenay caruuro kale aan ugu taxaluuqo bikoos caruurta kiligaad kuwaan kiligan ma aanan dhalin aniga business ayaa ii furnaa businesskayga waan xiray maqaaxi ayaa ii furneed odaygayga bus driver uu ahaa oo baska iskoolada waday wuu kasoo tegay shaqadii maalin iyo habeen halkaasaan taagannahay gurigii markii la tagana caruur kale kugu taxaluuqdo caruuraheeni kaleetaan luus gareenay nolosheeniyaan luus gareenay
beri ayaa la filayaa inay sii socoto dhegeysiga cadeymahan sidoo kalena markhaatiga ayaa la weydiin doonaa su-aalo ama lagu samayn doonaa cross examination waxa loo yaqaano si loogu xaqiijiyo xogta uu soo gudbiyey ee cadeymaha ah iyo xaqiiqadooda falastiin axmed iimaan v o a minneapolis
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba toddobada iyo 8-da fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda dalka iiraan ayaa dhowaan ku dhawaaqday in sannadkan aanay xujaajta reer iiraan gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday dowladda iiraan ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagula noqday hoggaanka sare ee kacaanka islaamiga ee iiraan la isla gartay inaanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhexayso boqortooyada sacuudiga iyo iiraan taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan tallaabadaasi oo ay waddamo kale oo muslim ah ku taageereen sacuudiga iyaga oo xidhiirkii u jaray iiraan dowladda sacuudiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay iyadu ahayn cidda xajka u diiday dadka reer iiraan balse ay dowladda waddankaasi mas-uul ka tahay tallaabadan sida uu faahfaahinayo cali jaamac cilmi cali kuus oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga
arrinta ku dhawaaqideeda waxaan u malaynayaa in ay la xiriirtay kadib markii aad og tahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca islaamka ururka jaamacadda carabta iyo ururka islaamkuba ay go'aan ku gaareen xoolo qabateenkii aad ogeeday dhinaca iiraan in lagu soo riixiyo cilaaqaadkii ama loo jaro, taasna inuu ka dambeysay faragelinta iiraan ba ay ku hayso gudaha dalalka carabta in ay ku hayso. taas waxaan u malaynayaa inay horta guud ahaanba luuq ay ku leedahay. dhinaca kalena waddanka sacuudi arabiya waxaan filayaa inay jirto ooyde, taasna ay meel kasta ku adahay in mashaariicda horumarinta goobaha barakeysan ee xajka iyo martigelinta duyuufu raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka oo dhanba ka imaanaya in ay ku bixiso balaayiin aan iraahdo dollarsa si ay markaasi ugu guuleysto martigelinta guud ahaan iyo furraxmaanka. taas haddii ay iraan ay ku dhawaaqday iyada ayuunba igu arta, laakiin waxaanu sugnaa ama la ogyahay in dowladda sacuudiga in ayna ka imaaneynin in dal hebel iyo dal hebel inuusan imaan karin mar haddii ay arrintu ay tahay arrimo islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah.
labada dowladood ee iiraan iyo sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xajka iyada oo wafdi ka socda iiraan uu gaaray sacuudiga toddobaadkan, wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay. qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta iiraan u doonanayaan fiisaha sacuudiga maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii sacuudiga uu ku lahaa iiraan. wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee iiraan Cali Janati ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga iiraan ee wadahadallada xajka u tegay sacuudiga si xun loola dhaqmay iyadoo alaabtoodii la baaray inkastoo ay siteen baasaboorro diblomaasi ah. afhayeen u hadlay wasaaradda xajka ee sacuudiga ayaa arrimahaasi beeniyey, waxaana uu sheegay in wafdiga iiraan ee tegay sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka islaamiga ee iiraan, taasi oo sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka. arrimahan ayaa dadka u kurgala siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen 796 qof, in ka badan 400 oo kuwaasi ka mid a waxay ahaayeen iiraaniyiin. arrintani oo dhalisay xurguf dhex marta labada dal iyo eedeymo ay isweydaarsadaan.
dhinacaasi waa jirtay, waad ogtahay dhinaca sacuudigana dhowr jeer ayuu arrintaasinta ka hadlay dadaal weyn in ay ka samaysay in dadkii ay codsatay xataa dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawacan lahayn ama dadkii dhaawac ahaa gaar ahaanba iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalka sacuudi arabiga, wixii markaa ku jooriyeenay in ay dib loogu celiyey dalkoodii in loogu celiyey. marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay markaa cabasho dhinacaasi ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasiisa ka dhacday goobta barakeysan ee luna ay ka dhacday, balse dadaal weyn ayay sacuudigu arrintaasi ka samaysay in ka badan 30,000 ama aan iraahdo 40,000 oo ciidamada amniga inay markaasi ku talagashay siday mataqaan amnigana ay u sugaan dadaal weyn in yani la sameeyo dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ciiriga faraha badan uu ka yimid ayayba u muuqatay.
marka taariikhda dib loo jalleeco, xujaajta iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sanadkii 1981 inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil iyagoo oo sita halkudhigyada kacaanka islaamiga ee iiraan iyo hogaamiyihii kacaankaasi Ayatullah Khomeini, taasi oo keentay in sanadkii 1987 ay isku dhacaan xujaaj badan oo iiraaniyiin ah iyo ciidamada amniga ee sacuudiga, taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan 275 xaaji oo iiraani ah iyo weliba 580 askari oo sacuudi ah. laakiin sida uu faahfaahinayo Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus oo ah saxufi ku sugan sacuudiga, dowladda sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii 1987.
sideedaba u diyaargarowga dowladda sacuudi arabiya ay u diyaargarowga xajka muddo dheer ayay bilaabataa. hadda muddada aan hadlayna ka hor beeda bilaabatay iyada, balse waxaa hadda hore xusidaa waa u diyaargarowga waxaaba ka mid a ciidamo fara badan oo amniga sugo in iyo dad culamaa u diin hawo sacuudi yani sacuudi ah inay wacyigeliyaan dadka xujeedu ama duyuuf raxmaanka guud ahaanba kasoo xajinaya caalamka saafihiisa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi hamuuraha islaamkana isaga ayaana la socodsiinaya soona diyaariye halkad ka dhageysanayseen waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee farxiyo kaba yare
dabacsan ee fanaanada farxiya kaba yara ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya subax wanaagsan
مصر.